ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ www.thaipbspodcast.comฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะหรือจะสามารถฟังผ่านสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันซึ่งวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของร้านขายของเจ้าหนึ่งที่ณปัจจุบันคงแทบไม่มีใครไม่รู้จักแล้วกับยี่ห้อที่ขายคือจริงๆน่าจะเป็นร้านแรกๆเลยมั้งที่เข้ามาในไทยเมื่อประมาณแบบดิฉันว่ามี20ปีอะขายของมันเริ่ม60บาทไหม
ใช่ค่ะ
มันราคานี
้เริ่มต้น60บาท
มาแต่ไหนแต่ไร
ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจ
ดิฉันก็ไม่ได้เข้ามาสักพักหนึ่งแต่ว่าก็น่าจะใช่แหละ
ใช่น่าจะเท่าเดิม
แต่ก็มีออปชันอื่นคือบางอย่างถ้าราคาเกินกว่านั้นเขาก็จะแปะไว้ให้เรารู้ใช่ไหม
ค่ะ
แล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้มีร้านอื่นแล้วที่เป็นคู่แข่งเยอะๆเลยนั่นก็คือไดโซอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาคุณผู้ฟังแต่ว่ามันเป็นแง่มุมที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นในต่างประเทศ
ใช่ค่ะก็เรื่องนี้เป็นเทรนที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้กับร้านไดโซที่แบบอยู่มานานแล้วนี่แหละนะคะแต่ว่าตอนนี้เรียกว่ากลายเป็นจุดหมายปลายทางการช้อปปิ้งยอดนิยมของคนรุ่นใหม่เกาหลีใต้เพราะว่าในช่วงที่เงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงแบบนี้การแบบได้เข้าไปช้อปปิ้งในร้านที่ราคาเริ่มต้นไม่ได้สูงมากเนี่ยก็เลยแบบเป็นที่นิยมของคนที่นู่น
สบายใจว่างั้นเถอะ
สบายแบบกระเป๋าด้วยนะแบบว่า
อ๋อใช่
ได้ของเยอะอะไรอย่างนี้นะคะมีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนนึงก็บอกนะคะว่าเวลาไปช้อปปิ้งที่ร้านนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบมีความสนุกอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกรวยเพราะว่าสามารถซื้อของได้แบบสารพัดอย่างโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินไปเยอะ
อ่ะ
ก็รวยนิดนึงเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเราได้ของหลายอย่างไง
ได้ถือออกมาหลายชิ้นแหละ
ใช่อาจจะไม่ต้องไปดูจำนวนเงินที่จ่ายแต่ว่าของที่ได้ออกมาคือแบบเยอะไงก็เลยรู้สึกมีเงินเหมือนกันนะซึ่งความนิยมนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ผู้บริโภคที่กำลังเกิดขึ้นในกลุ่มคนเกาหลีใต้ช่วงวัยก็คือช่วงวัย20ปีแล้วก็30ปีเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเทรนด์การเรียกว่าการหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการซื้อของราคาประหยัดแทนที่จะแบบไม่ซื้อไปเลยอ่ะคือบางคนประหยัดด้วยการไม่ซื้อแต่อันเนี้ยไม่ใช่คือแบบหาความสุขเล็กๆน้อยๆของที่แบบราคาย่อมเยาหน่อย
ก็คือยังช้อปปิ้งบำบัดอยู่แต่ว่าช้อปในราคาที่ถูกลง
ใช่ค่ะแล้วก็แนวโน้มการบริโภคนี้ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงที่ก็ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2022ก็คือหลายปีซึ่งอันนี้ดิฉันว่าตรงกับหลายๆที่
ใช่
รวมถึงบ้านเรานะที่แบบเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็พฤติกรรมนี้ยังเรียกว่าสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตคือในอดีตเนี่ยอย่างในปี2022เนี่ยเขาจะฮิตกระแสก็อย่างที่ดิฉันบอกไปก็คือไม่จ่ายเงินเลยคือเนี้ยมีการทำเป็นแบบ challenge บนโลกออนไลน์ด้วยนะแบบว่าไม่จ่ายเงินไม่ใช้เงินเลยในระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่
อ
๋
ออ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าการไม่จ่ายเงินเลยเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการเก็บเงินของการอดออมแต่ว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนไปแล้ว
คือไม่จ่ายเลยมันก็ดีแต่อาจจะเครียด
ใช่ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มค่าสูงสุดทั้งในแง่ของราคาแล้วก็คุณภาพนะคะมีรายงานนะคะจาก 20's Lab เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะเขาอันนี้เขาอ้างอิงจากไปสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม 1,200 คนอายุเนี่ยจะอยู่ระหว่าง15ถึง55ปีนะคะพบว่า 76% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น Gen Z นะคะอายุ15ถึง29ปีเนี่ยเ เขามองว่าราคาย่อมเยาเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้
อ
แต่ว่าถ้าไปดูอีกมุมนึงก็คือ 87.6% เนี่ยเขายังมองว่าประสิทธิภาพแล้วก็คุณสมบัติของสินค้าเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อเช่นกันนะคะถ้าไปดูในมุมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองว่าเทรนด์ล่าสุดนี้เนี่ยเหมือนเป็นส่วนต่อขยายของทั้งแบบเทรนด์เดิมก็คือการใช้เงินน้อย
ๆ
นะคะในยุคก่อนแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยคือจริงๆตอนนี้มันอย่างที่คุณพินิษฐาบอกคือเรื่องเครียดมันเยอะอะ
ใช่
ถ้าต้องมาเครียดเรื่องที่แบบมีเงินแต่ห้ามใช้อย่างเงี้ย
ฉันต้องไม่ซื้อนั่นฉันอยากได้ชีวิตฉันต้องอดทนอย่างเงี้ย
โอ้โห
เครียดเนาะ
ใช่แต่ว่าบางทีใช้เยอะก็เครียดเหมือนกันนะคะแต่แต่เรายังได้ของกลับมาไงอันนี้ดิฉันว่าแล้วแต่คนอะ
แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ว่าใช้ไปแค่ไหน
ใช่
ด้วย
บางคนอาจจะเครียดก็เลยซื้อเสร็จเครียดกว่าเดิม
จริง
อาจจะมีความสุขสักชั่วครู่ไง
แวบเดียวเท่านั้นแหละ
นะคะซึ่งจริงๆถ้าไปดูถ้าในยุคก่อนกับยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะคล้ายกันในเรื่องที่แบบใช้จ่ายให้น้อยลงแต่ว่าตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยคือไม่ใช่แค่เรื่องของการหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายแล้วอะแต่ว่าเป็นการใช้มาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อจะซื้อเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าแล้วก็ได้ประโยชน์มากแค่ไหนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาด้วยคือแบบราคาเท่านี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันอะคือไม่จำเป็นต้องไปซื้อในราคาที่มันสูงกว่าก็ได
้
เขาบอกว่ามันเป็นแนวคิดนะคะที่เรียกว่าราคาต่ำแต่ว่าความพึงพอใจสูงซึ่งอันนี้มันก็เกิดขึ้นจากแรงกดดันทางการเงินแล้วก็มารวมกับการบริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องของคุณค่าของสินค้ามากกว่านั่นเองนะคะแล้วความนิยมที่เพิ่มขึ้นของร้านไดโซเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังมีรายงานด้วยนะคะเมื่อปีที่แล้วเองเหมือนกันอันนี้จาก Open Survey เขาบอกนะคะว่าสำรวจผู้ใหญ่ 1,500 คนอายุ 60-69 ปีเนี่ยพบว่าไดโซเนี่ยติดอันดับ5ในบรรดาช่องทางการช้อปปิ้งหลักขยับขึ้นมา4อันดับจากปีก่อนหน้าก็คือคนหันมาซื้อกันเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าร้านนะคะถ้าไปดูแบบโลกออนไลน์ช้อปปิ้งทางออนไลน์ร้านนี้ก็แบบได้รับความนิยมเหมือนกันเขาบอกว่าจำนวนผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันเนี่ยแตะระดับ5มากกว่า5ล้านรายในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ของปีที่แล้วนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อนหน้าแล้วก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เปิดตัวแอปพลิเคชันมาแล้วหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือเครื่องสำอาง
เนาะจริงเหร
ออุ้ยนี่ดิฉันก็แปลกใจเหมือนกันเขาบอกนะคะว่าสัดส่วนผู้บริโภคที่ใช้ไดโซเป็นช่องทางซื้อผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางเนี่ยเพิ่มขึ้น 9.2% จากปีก่อนหน้ามีนักศึกษาคนนึงเขาบอกนะคะว่าชอบไปซื้อเครื่องสำอางที่ไดโซเพราะว่าที่ร้านจะแบบมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเราสามารถไปลองได้ง่ายๆอ่ะแต่อันนี้ที่ฉันว่าร้านอื่นก็เป็นนะ
ก็น่าจะได้ถูกละหรือว่ามันเป็นความแตกต่างของที่บ้านเขาไม่เหมือนบ้านเราด้วยเนาะ
ไม่เคยไปด้วย อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วเธอก็บอกว่าพอมีผลิตภัณฑ์ให้ดูแบบให้เลือกซื้อได้เยอะได้ลองแบบเนี้ยค่ะก็จะแบบลงเอยด้วยการอยู่ในร้านนานขึ้น แล้วพออยู่นานขึ้นปุ๊บมีเครื่องสำอางเยอะขึ้นก็ตอนจะกลับก็ซื้อติดไม้ติดมือมาแบบ 2-3 ชิ้น
ยิ่งอยู่นานยิ่งเสียเงินเยอะ
ใช่ก็เป็นแบบช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆออกมาคือไปอยู่ไปลองไงหยิบมาสักชิ้น2ชิ้นก็คง
แค่นี้พอนะพอหรือเปล่าไม
่แล้วความนิยมส่วนหนึ่งของไดโซนะคะก็เขาบอกว่าเชื่อมโยงกับเทรนด์การบริโภคที่เรียกว่าดูบด้วยที่เป็นวัฒนธรรมการซื้อที่ทางเลือกค่ะที่แบบหน้าตาดีไซน์ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติจะคล้ายหรือว่าเหมือนกับแบรนด์เนมแบรนด์หรูแต่ว่าจะได้ในราคาที่ย่อมเยากว่าก็เป็นเหตุผลนี้ด้วยที่ทำให้คนนิยมไปซื้อเครื่องสำอางที่ไดโซกันมากขึ้นนะคะอย่างมีนักศึกษาอีกคนหนึ่งคนนี้ก็บอกว่าเพิ่งซื้อไอไลเนอร์กับคอนทัวร์มา แล้วเธอก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายๆอย่างที่ร้านเนี่ยคือมีการพัฒนาจนถึงขั้นที่เธอไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างจากแบรนด์ปกติที่เธอใช
้
เพราะแบบตามห้างสรรพสินค้าก็คือเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนคุณภาพมันใกล้เคียงกัน
ใช่แล้วก็ไม่ต่างอะไรเยอะแต่ว่าเงินที่จ่ายน่าจะต่างกัน
แล้วอีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้ไดโซเป็นที่นิยมก็คือในร้านเนี่ยเขาจะมีของวางขายค่อนข้างเยอะอันนี้ที่ฉันว่าถ้าเป็นที่เกาหลีใต้เนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะเขาบอกว่าอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่ามีมากกว่า 30,000 รายการในร้านน่าจะเป็นร้านแบบใหญ่เลยคนก็เลยชอบแวะไปเดินชมแล้วอันเนี้ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แบบขายดีเพราะว่าพอไปเดินเราก็จะแบบเหมือนฟิลเราไปเดินร้าน20บาททุกอย่างอ
่ะมันก็ เสียเวลานานกว่าที่คิดเยอะนะ
ใช่แล้วแบบบางทีตั้งใจไปซื้อชิ้นเดียวแต่ก็เดินไปเพลินๆก็เอ้ยอันนี้ก็ต้องใช้นี่นะอันนี้ก็ไม่มีนี่นะ
ไม่เคยอ่ะไม่เคยได้ชิ้นเดียวกลับบ้าน
อย่างน้อยต้องแบบนิดนึงอ
่
ะ
แล้วเหมือนที่เขาบอกเนาะเรารู้สึกว่าเรามีอำนาจเงิน
ใช่
เพราะมันชิ้นละ20บาท
ใช่คือเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องจ่ายเยอะแต่แบบได้ของเยอะไงซึ่งอันเนี้ยก็ด้วยความที่แบบมีสินค้าค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่คนไปเดินกันค่อนข้างเยอะนะคะมีผลการสำรวจปีในช่วงปีที่ผ่านมานะคะบอกว่า 29.1% เนี่ยบอกว่าไปที่ร้านเพียงเพื่อไปเดินดูรอบๆหรือว่าแบบเข้าไปเพื่อฆ่าเวลาบางทีไปรออ่ะสมมติแฟนหนุ่มไปรอผู้หญิงแบบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยอาจจะอ่ะเข้าไปรอร้านนี้ก็ได
้สรุปว่าได้ของ
ได้กลับมาด้วยนะคะแล้วก็อีก 89.2% นะคะบอกว่าจะมีสินค้าบางรายการที่พวกเขาเนี่ยจะชอบแวะไปดูเป็นประจำถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่แบบจะชอบเข้าไปดู
หรอมันคือวินโดว์ช้อปปิ้งเหรอ
เขาว่าไปเยอะไงคะ
เพลิน
ใช่แล้วก็บางคนก็บอกว่าคือบางทีเข้าไปอ่ะแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยแต่รู้ว่าที่ร้านเนี่ยของเยอะเวลาเข้าไปก็คือจะเข้าไปดูของใหม่ๆที่แบบวางโชว์ก็คือไปเดินดูนั่นแหละ
อันนี้ฉันเป็นนะกับบางร้านนะไม่ใช่ร้านนี
้ค่ะ
มันอยากรู้อ่ะเนาะว่าตอนนี้เขาซื้ออะไรกัน
อยากรู้ว่าแบบมีอะไรบ้างบางคนถึงกับบอกเลยนะคะว่าให้อารมณ์เหมือนกับไปเล่นเกมตามล่าหาสมบัติเพราะว่าไปเดินดูแล้วถ้าเราเจออะไรที่น่าสนใจเราก็แบบอ่ะเจอแล้วอะไรแบบเนี้ยก็คือได้ไปมองหาของที่มีประโยชน์ของที่ต้องการใช้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าไดโซเนี่ยประสบความสำเร็จในการที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่จะสำรวจแล้วก็ค้นหาวิธีการใช้จ่ายที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มองว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดเงินเพราะว่าไม่มีเงินนะแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง
ค่ะ
ก็คือการเลือกจ่ายอย่างมีมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นแต่ว่าได้ความพึงพอใจสูงสุด
ก็ฉันไหวเท่านี้
ใช่มีงบเท่านี้จะซื้อยังไงให้คุ้มค่าที่สุดแทนที่จะแบบลดการใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวหรือว่าเลือกที่จะไม่ซื้อไปเลยแต่เขาก็มองว่าจริงๆคนรุ่นใหม่เกาหลีใต้เนี่ยก็ยังคงมีวิธีที่จะประหยัดเงินนี่แหละแต่ว่าวิธีก็อาจจะต่างไปจากอดีต
ใช
่นั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงก็คือไม่ได้ที่จะตัดขาดไปเลยอะแบบว่าหักดิบไม่ใช้
ค่ะ
ก็เปลี่ยนมาเป็นการมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนะคะอย่างลิปสติกก็ไม่ต้องไปเข้าห้างสรรพสินค้าแท่งหนึ่งอาจจะแพงมาดูร้านนี้เป็นทางเลือก
ก็ใช้เล่นๆไปใช้ได้อะไรอย่างนี
้แล้วเขาก็มองว่าก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่อาจจะส่งผลต่อพวกกลยุทธ์การค้าพวกการค้าปลีกแล้วก็การวางตัวของแบรนด์ใหญ่ๆด้วยก็อาจจะแบบมีคู่แข่งใหม่แต่ดิฉันว่าบ้านเราไดโซไม่ค่อยได้เข้าไงแบบว่าอาจจะด้วยไม่ได้อยู่ใกล้ห้างด้วยหรือเปล่าไม่รู
้ดิฉันว่ามันมีหลายยี่ห้อบ้านเราอะ
ค่ะ
จำไม่ได้ด้วยยี่ห้ออะไรบ้างที่ขายของในแนวนี้เน
า
ะ
ใช
่หลังๆมีเยอะขึ้น
แบบจะมีราคาเริ่มต้นว่าเริ่มต้นเท่านี้นะอะไรเงี
้ยเป็นสเต็ปไปหรือว่าอย่างบ้านเราดีสุดก็ทุกอย่าง20บาทเนาะที่ไม่ต้องเข้าห้างจะอยู่แถวบ้านเรา
ใช่
ตลาดนัด บ้างห้องแถวบ้างเยอะนะคุณผู้ฟังแต่ซึ่งมุมนึงอ่ะในความเป็นสินค้าราคาย่อมเยาราคาตายตัวแบบนี้ทั้งในไทยและญี่ปุ่นที่เป็นต้นกำเนิดและประเทศอื่นๆเนาะอย่างญี่ปุ่นก็จะเป็นร้านร้อยเยนใช่ไหม
ม
ันก็แนวนี้ดิฉันว่ามุมนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปก็คือพอมันถูกมันซื้อง่ายมันกลายเป็นขยะด้วยนะ
ใช่
มันทำให้เกิดการบริโภคที่มากโดยไม่จำเป็น
ค่ะ
เช่นเดียวกันกับร้าน20บาททุกอย่างเราก็เป็นคือบางทีมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรอกของชิ้นนั้นอะแต่บังเกิดเราไปเห็นเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอยากได้เฮ้ยมันถูกอะซื้อไปเถอะ20เองหรือว่าอย่างถ้าร้าน60บาทก็ซื้อไปเถอะมัน60เองแต่กลับมาใช้2ทีกลายเป็นขยะ
ใช่แล้วบางทีก็ด้วยตามราคาด้วยเนาะแบบคุณภาพก็อาจจะไม่ได้คงทนใช้ได้ยาวนานขนาดนั้นด้วย
บางทีบางอย่างก็คุณภาพดีนะแต่บางทีด้วยความที่แบบพอคุณไม่ได้จ่ายเงินเยอะๆซื้อมันมาคุณก็ไม่ได้รักษามันขนาดนั้น หายมั่งเอาไปวางไว้ตรงนู้นตรงนี้บ้างเงี้ยมันก็กระตุ้นการบริโภคเกินจำเป็นแล้วก็หลายๆอย่างเป็นขยะพลาสติกด้วยนะ
ค่ะ
รวมถึงร้าน20บาททุกอย่างเนี่ยที่เราจะเห็นแบบแถวบ้าน
น
ี่
จะเป็นพลาสติกเนาะแบบ
ขันกะละมังถ้วยชามถังอะไรที่มันแบบเดินเข้าไปแล้วแบบโอ้โหพลาสติกเยอะมาก
แล้วก็ด้วยที่แบบราคาถูกเวลาเรานำมาใช้ก็อาจจะไม่ได้เก็บรักษาดีเพราะว่าถ้าพังก็ไปซื้อใหม่ไม่ได้แพง
ไม่แพงไม่ต้องแบบอะไรมากเนาะแต่นั่นแหละ
ต้องมองอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันนะคะ
มันก็เหรียญ2ด้านนะทุกอย่างคุณผู้ฟังแต่ก็นั่นแหละราคาย่อมเยาเบาสบายกระเป๋าเดี๋ยวนี้ของดีนะคะไม่ต้องแพงก็ได
้
ก็มีเยอะแยะนะคะแล้วก็พูดเรื่องพลาสติกไปคือมันอยู่รอบตัวเราจริงๆเนาะคุณผู้ฟังพลาสติกต่างๆนานา
ใช้กันทุกวัน
ใช้
ต้องได้จับอ่ะวันนึงอ่ะ
มันต้องอยู่กับร่างกายเราแหละไม่ก็เสื้อผ้าเส้นใยต่างๆดังนั้นสิ่งที่พูดถึงกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือไมโครพลาสติกเนาะ
ค่ะ
อาจจะมากับภาชนะแล้วก็กินเข้าไปอาจจะมากับอาหารทะเลที่เขาชอบกังวลกันอยู่ช่วงหนึ่งปลาหรือว่าอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มฝุ่นนะไมโครพลาสติกเป็นฝุ่นที่เล็กมากจนมองไม่เห็นแล้วก็อยู่ในบ้านในอากาศที่เราสูดดมเข้าไปด้วยแต่เนี่ยจะเอาเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมาบอกว่าทำยังไงถึงจะลดการสูดไมโครพลาสติกเข้าร่างกายได้สั้นๆกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากหลายอย่างเสื้อผ้าที่เราใส่ราคาน่ารักน่ารักสีสันสดใสความยืดหยุ่นอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเส้นใยมันเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็มีไมโครพลาสติกที่หลุดออกมาถ้าเราซักเราอบแห้งเสร็จเราสะบัดสวมหัวอย่างเงี้ยเส้นใยต่างๆมันลอยในอากาศแล้วเราก็หายใจเข้าไปเราไม่รู้ตัวหรอกซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าส่วนใหญ่การรับไมโครพลาสติกเกิดขึ้นตอนเราอยู่ในบ้านในอาคารนี่แหละแต่ระยะยาวเปลี่ยนยังไงได้บ้างผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเดิมทีเคยเชื่อกันเนาะว่าอาหารกับน้ำเป็นช่องทางหลักแต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแล้วบอกว่าหลักๆน่าจะเกิดจากการสูดดมเข้าไปมากกว่างานวิจัยปี2021บอกว่าทั้งภายในภายนอกอาคารที่จีนนะมีความเข้มข้นของไมโครพลาสติกในอากาศในอาคารสูงกว่าข้างนอกถึง8เท่าแม้ว่าจะใช้เส้นใยธรรมชาติมากกว่าเส้นใยสังเคราะห์ก็ตามอันนี้คือมันโยงกับการตากผ้าด้วยนะตากสะบัดเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยจะมีความเสี่ยงของคนที่อยู่ในอาคารในการสูดรับเข้าไปมากกว่าคนข้างนอก
ตอนแรกนึกว่าอยู่ในอาคารแล้วจะปลอดภัยนะไม่ใช่นะ
ยังไม่หมดอยู่ในอาคารคุณนั่งอยู่กับอะไรคะเบาะผ้าหรือพลาสติกหรือเส้นใยชนิดต่างๆนั่นก็ด้วยสิ่งที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามันก็จะมีทั้งไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกซึ่งคุณสามารถสูดเข้าไปได้มากถึง22ล้านอนุภาคต่อปีแล้วฝุ่นทั่วไปอย่างเงี้ยที่เราเห็นอยู่ตามพื้นเราถูบ้านเนี่ยจริงฝุ่นก็ปนกับพลาสติกได้ด้วยทารกใครมีลูกเล็กเขาคลานบนพื้นใครมีสัตว์เลี้ยงเขาเดินบนพื้นเขากวาดเอาฝุ่นพวกนี้ติดตัวเขาเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนที่ก็ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นวงจรที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นอยู่ในทุกรูปแบบคำแนะนำคือถ้าสมมติเราซักผ้าหรืออบผ้าเองอย่างเงี้ย
ค่ะ
ถ้าเราไม่ได้ไปใช้ เครื่องหยอดเหรียญเนาะจริงๆแล้วในเครื่องซักผ้าเนี่ยค่ะเราสามารถติดตั้งเป็นแผ่นกรองได้ที่จะช่วยลดพวกไมโครไฟเบอร์ในน้ำทิ้งได้ประมาณ 90% ด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของโครงการด้านพลาสติกและวัสดุศาสตร์ของกองทุนสัตว์ป่าโลกนะคะถือ WWF ซึ่งนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ได้อย่างเครื่องอบผ้าเนี่ยบางทีเนี่ยอบแล้วมันทำให้ฝุ่นฟุ้งมากขึ้นนะอาจจะเลี่ยงก็ได้แต่ว่าโอ้โหผ้าไม่แห้ง
ใช่แล้วใกล้เข้าหน้าฝนนั่นนะคะ
ที่อาจจะดูจับต้องได้กว่านั้นก็คือเปลี่ยนไปใช้เสื้อผ้าที่ใช้วัสดุธรรมชาติล้วนๆมันก็จะได้ไม่ต้องมีใยพลาสติกแต่ผ้าทำวัสดุธรรมชาติผ้าฝ้ายลินินอย่างเงี้ยถ้าไม่ผสมเลยอะยับ
ค่ะ
ยับลืมก็คนทั่วไปก็ไม่ใช้อีกถูกไหมอันนี้การซื้อเสื้อผ้าแบบมือสองอันเนี้ยก็อาจจะทำให้คุณยิ่งเสี่ยงต่อไมโครพลาสติกมากขึ้นเพราะว่าคือมันมีสองมุมมุมหนึ่งคือเสื้อผ้ามือสองฝุ่นเยอะย่อยสลายเยอะมีเส้นใยออกมาเยอะ
ค่ะ
กับอีกมุมคือคนแรกที่ใช้เขาใช้แล้วฝุ่นมันฟุ้งหายไปหมดแล้ว
อ
ันนี้ก็มีสองอย่างอีกอย่างนึงที่ทำได้นอกจากเรื่องเสื้อผ้าคือการดูดฝุ่นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าดูดฝุ่นให้ได้อย่างทั่วถึงอันนี้มันก็ดูดฝุ่นที่ค้างอยู่บนพื้นบนเฟอร์นิเจอร์ไปได้แต่จะต้องระวังเวลาดูดไม่ให้มันฟุ้งขึ้นสู่อากาศหรือดูดแล้วเวลาเอาถุงหรือว่ากระบอกเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นไปทิ้งอ่ะอันเนี้ยก็คือถ้ามันฟุ้งเข้าหน้าคุณเนี่ยอันนี้ก็เต็มๆเหมือนกัน
ประจำเลย
ประจำเลย ไม่รู้ต้องเปลี่ยนที่ตัวเองหรือเปลี่ยนที่เครื่องดูดฝุ่นอันนี้คือจริงๆโดยตรงก็คือดูดให้มันออกไปจากพื้นที่นั่นแหละดูดอาจจะต้องใช้เป็นแผ่นกรองคุณภาพสูงที่เราเห็นเป็นพวกแบบเฮปปาเนาะแล้วก็เครื่องที่มันปิดสนิทไม่ใช่ว่าแบบลมผ่านอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะช่วยกรองเอาไมโครพลาสติกให้มันไม่ออกมาให้เราหายใจได้การระบายอากาศก็ช่วยได้อย่างสมมติว่าเราดูดฝุ่นอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าบ้านมีเครื่องฟอกเปิดก็ดี มีพัดลมดูดอากาศก็เปิดไปหรืออ่ะไม่มีก็ได้เปิดหน้าต่างเอาก็คืออย่างน้อยมันก็มีแบบอากาศถ่ายเทพัดเอาพวกนี้ออกไปไม่ได้มาขังให้เราสูดดมอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องของการดูดฝุ่นแล้วไมโครพลาสติกฟุ้งเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้หนักหนานะไม่ได้ร้ายแรงเอาง่ายๆไม่ได้แรงเท่ากับการไม่ดูดฝุ่น
ค่ะ
ดังนั้นดูดเถอะ เครื่องฟอกอากาศค่ะก็เป็นอีกทางออกนึงและเครื่องปรับอากาศด้วยนะง่ายๆเครื่องใช้ในบ้านพวกเนี้ยถ้ามีเครื่องฟอกอากาศใช้แผ่นกรองแบบเฮปปาเนี่ยก็กำจัดอนุภาคที่เล็กๆละเอียดละเอียดในอากาศได้ไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกกำจัดได้เขาบอกว่าแผ่นกรองระดับเฮปปากำจัดอนุภาคนาโนได้มากกว่า 99% แต่ละเครื่องมาตรฐานก็จะไม่เหมือนกันในการดักจับก็อาจจะต้องถ้าจะใส่ใจเรื่องนี้อาจจะต้องลงทุนเป็นเครื่องที่กรองได้หลายๆชั้นเนาะขณะเดียวกันเครื่องปรับอากาศก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนักก็นับว่าถือว่าเป็นของที่อยู่ในบ้านแล้วพอจะช่วยได
้
ซึ่งถามว่าถ้าเรารับไมโครพลาสติกเข้าไปเยอะๆจะเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีผลวิจัยที่ชัดเจนนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางส่วนอาจจะไปตกค้างในชั้นเมือกในเยื่อบุทางเดินหายใจก็จริงอยู่ชั้นเมือกแล้วเดี๋ยวเราก็กำจัดมันออกเนา
ะ
ไม่ได้เข้าไปในร่างกายแต่ก็มีข้อกังวลเหมือนกันว่ามันอาจจะลึกเคลื่อนที่ลึกเข้าไปในร่างกายเราไปผ่านถุงลมในปอดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่ามีการศึกษาตัวอย่างพบเนื้อเยื่อในปอดเนี้ยไปเจอมีไมโครพลาสติกก็มีเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เรายังต้องรอคอยการศึกษาวิจัยที่แน่ชัดข้อมูลที่ชัดเจนต่อไปทีนี้แต่ใดๆก็ตามนะคะการแก้ไขที่ต้นต่ออาจจะน่าสนใจกว่าทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าอันนี้ปลายทางแล้วต้นต่อก็คือเรื่องของการใช้พลาสติกนั่นแหละอะไรที่มันไม่จำเป็นลดได้อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่พอจะทำได
้ค่ะ
จะมากกว่านะและนี่คือหน้าต่างโลกวันนี้นะคะที่นำมาฝากกันสำหรับคุณผู้ฟังค่ะติดตามฟังกันได้นะคะไทย PBS podcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS podcast View the world via the voice.